Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné pozdní a také páteční odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem Ivety Richtaříkové ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Jako první jsem pro vás dnes vybrala článek ze serveru Zvědavec, jehož titulek zní Úloha Číny a Ruska v multipolárním světě. Dny hegemonie Západu jsou sečteny. Čína uspořádala summit vedoucích představitelů zemí sdružených v Šanghajské organizaci pro spolupráci SOS, na němž hlavy států přijali Čing-Taoskou deklaraci. Společný dokument podepsali představitelé Ruska, Číny, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu, Indie a Pákistánu. V rámci summitu probíhaly v Šanghaji také doprovodné ideové konference organizované čínským institutem Futanské univerzity v čele s profesorem Zhangem Baiwajem. Filozofové, ekonomové a politologové diskutovali o perspektivách multipolárního světa a o úloze Ruska a Číny při jeho formování. Mezi zahraničními účastníky diskuze byli ruský filozof Alexandr Dugin, francouzský ekonom Michael Aglieta, singapurský politik profesor Kishore Mahbubani a další. Podtitulek Multilateralismus a multipolarita. Účastníci konference probírali především charakter současného světa. Je zřejmé, že jsme svědky přechodu od unipolárního globalistického systému k něčemu novému. Západní hegemonie ještě stále žije a je připravena podstoupit poslední bitvu. Nicméně její dny jsou sečteny a každý den se přidává stále více a více příznivců nového multipolárního světa. Je důležité rozlišovat mezi pojmy, které někdy přinášejí zmatek, mezi multilateralismem a multipolaritou. Multilateralismus je model, který se naplno projevil během vlády amerického prezidenta Baracka Obamy. Jeho základ spočívá v pohlcování ostatních částí planety Západem. Formálně znamená multilateralismus alianci několika států, které sledují společný cíl a řeší společné problémy, ale v praxi šlo o realizaci výlučně globalistických cílů. Například Hillary Clintonová přišla s představou G2, společného vládnutí USA a Číny, ovšem ve skutečnosti pod vedením Washingtonu. Čína samozřejmě návrh nepřijala, což mělo výrazně pozitivní dopad na rozvoj země. Multipolarita je něco zcela jiného. Vychází z toho, že neplatí žádný univerzalismus ve smyslu, jak o něm mluví modernistická a postmodernistická kultura Západu. Ve skutečnosti neexistuje žádné univerzální lidství ani žádný koncept univerzálních hodnot, který by charakterizoval a sjednocoval celé lidstvo. Podtitulek Práva jakého člověka? Liberální koncepce lidských práv v praxi nefunguje, o čemž svědčí přinejmenším nejednotné představy o lidství v různých světových kulturách. Každá z nich chápe po svém, co znamená člověk a jaké je jeho poslání. V liberálním západním světě je člověk chápán individualisticky, islámská kultura staví na první místo jeho transcendentální určení, v čínském chápání člověka platí princip ren, což je tolerance, při němž společenský celek je nadřazen jednotlivci. A máme také křesťanské chápání lidské osobnosti, v němž se prolínají společenské závazky člověka s jeho duchovní cestou a buddhistický světový názor, podle něhož je úkolem člověka zbavit se všech iluzí. Proto samotný koncept lidských práv nemůže být a priori univerzální. To je čistě západní interpretace, ideologická doktrína, která je nám vnucována. Z toho důvodu je multipolarita založena na rozpoznání jinakosti těch druhých. Neexistuje jediné chápání toho, co je správné. Podtitulek: Smysl multipolarity. Multipolarita je založena na pozitivním pojetí odlišnosti kultur a na přijetí plurality hodnot mezi národy. Na tomto základě vzniká dialog, nikoliv monolog, debata o nejdůležitějších principech a nikoliv unipolární projekce anglosaského vidění světa. Je na čase skončit se západním imperialismem a kolonialismem, a to nejen v ekonomické, ale i v politické sféře. Čína je dobrým příkladem toho, jak úspěšná může být ekonomika, která neimituje cizí modely. Profesor Aglietta, zastánce koncepce regulacionismu, na konferenci vyložil svůj pohled na situaci v Číně. Pokud jde o ekonomickou složku, regulacionismus, nazývaný také ekonomický intervencionismus, značí myšlenku, že ekonomická činnost musí být řízena ve směru uspokojení potřeb celé společnosti, a to s pomocí plánování, subvencí a progresivního zdanění. Čína se však neomezuje pouze na to. Komunistická strana Číny hraje důležitou roli nejen v zachování pořádku, ale také v prosazování čínského chápání demokracie, v níž společnost jako celek představuje klíčový faktor. Pro Rusko bylo kritické období od zhroucení Sovětského svazu do příchodu vlády Vladimíra Putina. Napodobováním západního způsobu života přišlo Rusko v jeho průběhu o všechno. Ztratilo svrchovanost, nezávislost i vlastní průmysl. Podtitulek: Intelektuální dekolonizace. Kromě ekonomické dekolonizace je třeba zbavit se i znásilňování našeho intelektu. Jsme do značné míry pod vlivem unipolární manipulace v oblasti myšlenek, filozofie, teorie, vědy a koncepce. Nejdůležitější v konceptu multipolárního světa je ukončit globální dominanci Západu cestou intelektuální dekolonizace. Musíme se osvobodit od iluze univerzálnosti západního myšlení a jeho konceptů, zdůraznil Alexander Dugin během svého projevu. Musíme se nejen zbavit západní dominance v intelektuální sféře, ale přivést západní civilizaci zpět do normálního stavu před kolonizací. Pak bude mít šanci přežít. V jistém smyslu je možný dočasný návrat k dobám velkých říší. Podtitulek: Ekonomika jako pokračování politiky. Účastníci diskuze se shodli, že současný kapitalismus nemá nic společného s obvyklým chápáním demokracie. Jak ukázal již Breudl a Schmidt, na počátku současného kapitalismu stály válka a stát, přičemž všechny mýty o svobodě a volném obchodu jsou metanarativem kolonizace. Karl von Clausewitz kdysi řekl, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky. Totéž lze říci o ekonomice. Kapitalismus není nic jiného než zbraň, s níž zacházejí státy, společnost, národy, vysvětlil Dugin. Pokud chápeme systém jako zbraň, musíme si ujasnit, kdo ji používá. Podtitulek: Obnovení suverenity. Čína je dokonalým příkladem toho, jak lze využít socialismus, kapitalismus, počátky a dovršení vztahů s jinými částmi světa v zájmu čínského národa, dodal filozof. Čínský národ je subjektem dějin, čínská kultura je také subjekt a máme tu příklad multipolarity. Mnoho zemí dnes ztratilo suverenitu a nejsou na ni ani dost silné. Potřebují přechod k reálné svrchovanosti a multipolární svět je založen na rovnováze skutečně suverénních států. Pro Západ je k takovému přechodu nutné rozdvojení na USA a Evropu. Nyní, díky politice Donalda Trumpa, se toto rozdělení stává stále pravděpodobnější. Skandál v rámci G7 byl ukázkovým příkladem krize současného globalizačního konsenzu a americko-evropských vztahů. Politika Trumpa je sice zlořečená establishmentem, ale skýtá Evropě šanci přehodnotit vlastní identitu, svoji geopolitickou pozici, své zájmy, ale také popřemýšlet o vlastních nezávislých vojensko-strategických silách. V závorce iniciativa PESCO by mohla potenciálně pomoci Evropanům v této záležitosti. Tady Dugin mluví především v zájmu nejen Ruska, které by uvítalo rozpad NATO a odsun USA z Evropy. Na druhou stranu jeho koncepce neoeurazianismu předpokládá kontinentální Evropu sjednocenou na bázi suverénních států společně s Ruskem. To byla poznámka překladatele. A dál pokračujeme. Evropa se může stát novým fenoménem multipolarity, nezávislým na USA. V takovém případě budou dva západy, evropský a anglosaský. Tento zlom může dát povstat novým pólům v novém světě. Podtitulek: Vzájemná pomoc. Zásluhy Putina spočívají v zahájení procesu obnovy svrchovanosti a obnovení role Ruska jako důležitého globálního hráče. Jednou ze slabostí Ruska je dnes ekonomika, za to politicky a vojensky stojí pevně na nohou. Eurázijský pól na pozadí krize západního paradigmatu bude léty posilovat. Tomu v neposlední řadě pomáhají takové organizace jako EAEU, Eurázijská ekonomická unie, a SOS. SOS je ústřední jádro, příklad toho, jak vytvořit multipolaritu. Je to jádro multipolárního světa. Není to ještě multipolární svět, ale cesta k němu, vysvětlil Dugin. Samostatný pól je Čína, strategický partner Ruska, suverénní a nezávislý hráč, navíc ekonomicky nejsilnější. Se západním paradigmatem bojuje paralelně také islámská civilizace, a to s podporou takových hráčů, jako je Rusko a Čína, a dalších regionálních hráčů. Společně můžeme zachránit islámský pól. Islámský svět je sám o sobě rozmanitý. Šíité, sunité, Irán, Turecko, Saúdská Arábie, Pákistán a další a má svá mocenská centra, ale je aktivní, má velký potenciál a významně přispěje k vytvoření multipolarity. No tak to si myslím, že si pan Dugin příliš maluje. Ale pokračujeme, už to nebude dlouhé. Dalšími významnými póly mohou být Latinská Amerika a Afrika. V případě Afriky by po dekolonizaci mohl být nejlogičtější panafrický projekt, který podpoří další póly. Dnes jsme v přechodné fázi a západní hegemon stále ještě žije. Žlutý drak a ruský medvěd se s tímto monstrem potýkají. Rovnováha nového světového pořádku při koordinaci úsilí jednotlivých pólů je možná. Čeká nás nikoliv bipolární ani unipolární, ale multipolární svět. Tak multipolární svět by se nám určitě líbil, zejména pokud by se vybudovala v rámci Evropy účelná spolupráce s Ruskem, rovnoprávná, na bázi jednání suverénních států mezi sebou. Nicméně už třeba ta Čína, ono to momentálně vypadá všechno velmi hezky, ale vzpomeňme na poslední nebo předposlední otázky a odpovědi Valérie Pjakina, kde vysvětloval, že Čína rozhodně nekráčí žádnou socialistickou cestou nebo něčím takovým, ale naopak, že je, tuším, že tam použil slovo fašismus, že zkrátka dobře ty ekonomické výdobytky, kterých Čína dosáhla v posledních letech, přinesly prospěch pouze asi 300 tisícům lidí a zbytek lidí žije stále ve stejné bídě. Takže abychom si nedělali falešné představy, příliš pozitivní o Číně. A jinak nesmíme zapomínat na to, že momentálně ta situace vypadá, že se vyvíjí, pokud ne slibně, tak přece jenom o něco lépe, než jak elity původně plánovaly. Velká islamizace Evropy se nekoná, alespoň podle Valérie Pjakina. Konec konců i dění momentální v Evropě tomu napovídá. Valérie Pjakin hovoří o tom, že byly nuceny elity, nebo jak on tomu říká, globální prediktor byl nucen zbrzdit. Ta islamizace se malinko jakoby ne úplně zastaví, ale prostě nebude tak brutální, nebude tak mohutná, což ale neznamená, že by na to světové elity rezignovaly v žádném případě. Teď potřebují stabilizovat svět, zejména potřebují, aby nedošlo ke třetí světové válce, o kterou stále ještě usilují americké elity. A jakmile ten svět bude stabilizován, jakmile Spojené státy zcela opustí úlohu hegemona a světového četníka, no tak potom budou tu situaci řešit znovu. A jejich cíl je stále stejný, Evropu islamizovat s tím, že centrum koncentrace řízení má být v Íránu a Rusko vydrancovat a ruský lid až na třeba 15 milionů obyvatel, kteří by dřeli jako otroci na globálního prediktora, tak jinak by ruský národ měl zmizet naprosto z tváře světa. Druhé centrum koncentrace řízení potom bude v Číně a tam se teď postupně přesunuje. Neříkám bude ve smyslu, že to tak stoprocentně bude, protože Rusku se skutečně geniálním způsobem podařilo tyto zrůdné plány globálního prediktora narušit a také k tomu přispěly americké elity, které se snaží zůstat u moci a jdou přes mrtvoly, takže usilují o třetí světovou válku a patrně by se nevyhnuli ani válce jaderné, jenom aby zůstali u moci, ovšem nad kým by potom měli moc, tak dalece už neuvažují. Čili zatím se nenaplňuje ten nejstrašnější scénář, nicméně to neznamená, že se tohoto scénáře globální prediktor alias světové elity vzdali. Budou o to usilovat, dokud budou zřejmě dýchat. A navíc, jak víme, tak tyto struktury vědí, že mají dostatek času, nebo alespoň takto na to nahlížejí, takže 50 let, 100 let, často i 200 nebo 300 let pro ně není žádný čas. Pokud se jim jejich plán nepovede dnes, tak předpokládají, že se jim povede třeba za 20 nebo za 50 nebo za 100 let. Teď se podíváme na protiproud Parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel včera a jehož autorem je Otto Jurečka. Titulek článku zní Sebenenávistí k totalitě. Co spojuje českou vlajku ve vagíně a Tommyho Robinsona? Z kolébky demokracie je kolébka totality. Umělci vždy v čele? Bude se na pódiu jíst lidské maso? Otto Jurečka vysvětluje, jak spolu souvisejí dvě zdánlivě nesouvisející kauzy poslední doby. Jedna totiž vede nevyhnutelně k druhé. V kolébce demokracie v Británii, v zemi, která trestá ostatní země za prohřešky proti lidským právům dle své libovůle, zatkli člověka, který se odvážil, považte, podávat informace o průběhu soudního přelíčení s muslimským gengem, který obchodoval s dětmi a podle britských médií během let zneužil až stovky britských dívek. Nazýval je cheap meat, tedy levné nebo snadné maso. A během působení Terezy May na ministerstvu vnitra byl prakticky beztrestný. Soudní přelíčení bylo v režimu, který zakazuje v jeho průběhu o něm informovat. Tento režim se obvykle využívá u případů týkajících se bezpečnosti státu. Tommy tedy stál s kamerou před budovou soudu, komentoval dění a přenášel na Facebook. Byl zatčen, žádal svého advokáta, který mu byl odepřen, byl mu přidělen advokát ex offo. Během hodiny byl odsouzen ke 13 měsícům ve vězení. O tom jeho přelíčení soudce rovněž zakázal informovat. Tomu říkám fofr. V České televizi nic, média mlčí. Protestuje pouze Petr Robejšek z Realistů. Před britskou ambasádou v Praze se v úterý scházejí lidé, aby vyjádřili Tommymu podporu. Až zase seberou v Rusku Navalného a zavřou ho na 2 hodiny, budou nás tím sdělovací prostředky bombardovat nejméně týden. Vynoří se zastánci svobody slova, kteří budou trhat svá roucha a hlasitě lkát. Osud chlapíka z Británie, kterému ve vězení od muslimů reálně hrozí smrt, je jim lhostejný. Vždyť je to Británie, náš spojenec. A těm musíme vyjadřovat podporu a věřit jim, i když nám lžou, jak se nedávno vyjádřil jeden politik v jiné souvislosti. Podtitulek A ta husa? V Británii začínaly přesně takhle. Nejdřív kálet na svoji zemi, na svoji kulturu, na svoje náboženství. Sebemrskačství, sebenenávist. Pamatuji si kauzus asi před 15 lety, kdy soud nařídil občanovi odstranit britskou vlajku ze svého pozemku, protože uráží jeho sousedy, kterým prý připomíná doby kolonialismu. Umělci s ohebnou páteří, kteří vždy intuitivně zachytí směr větru. Kdo pošpiní vlastní dějiny více, je ušlechtilejší, lepší. Podpořeno cukrem i bičem. Skálením na vlastní jde ruku v ruce vynášení do nebe z cizího. A když se to cizí ukáže jako pokleslé a zlé, jako v případě zneužívání dětí, zakáže se o tom mluvit. Zaplať Bůh, nejsme Británie. Bohatství jim přeji, ať si ho užijí. Špinění našich kořenů náboženských i světských se zatím příliš netleská, ba naopak, zdá se. Je tedy naděje, že pedofilní gang by u nás stále ještě byl považován za větší zlo než člověk, který o něm podává zprávu v momentě, kdy má pocit, že se něco tutlá. Ze všeho nejlepší ale bude nikdy se do stavu, ve kterém je Británie, nedostat. Podtitulek: A ta svoboda, to je s otazníkem, a ta svoboda. Svoboda lidí páchajících cosi před nějakou dobou ještě nemyslitelného má dnes pro elity větší cenu než svoboda toho, kdo na ty páchané zrůdnosti ukáže prstem a popíše je jako to, co jsou. Ohavnosti. To se týká Tommyho Robinsona v United Kingdom i protestujících v Brně a je jedno, jakou kdo má minulost. A přesto je třeba vytrvat, nebo budeme za pár let trestáni, když označíme jako hnus třeba pojídání masa z mrtvého člověka při nějakém tom rádoby provokativním divadelním vystoupení. Nepředstavitelné? To byla nedávno i vlajka ve vagíně. A teď pro nás, pro všechny, jedna zpráva velice, velice neblahá a pro naší malou zemičku taky, protože se dá předpokládat, že se bude dál jenom drancovat a jenom hrabat do kapes a v popředí zájmu těch, co budou vládnout, budou čistě jejich koryta. Novinky píšou, je to oficiální, ČSSD jde do vlády opřené o komunisty. ČSSD půjde do vlády s hnutím ANO. Strana v pátek odpoledne na jednání předsednictva oznámila oficiální výsledky vnitrostranického referenda. Pro koalici s Andrejem Babišem hlasovalo 58,33% straníků, proti jich bylo 40,2. Strana výsledky oznámila prostřednictvím živého vysílání na Facebooku, kde šéf strany Jan Hamáček promlouval k předsednictvu. Ukázalo se, že referendum může být prospěšný nástroj nejen pro naši zemi, ale i pro sociální demokracii. Pokládám to za vysoké číslo, řekl Hamáček. Referenda se zúčastnilo 11 404 členů strany, tedy 64,74%. Pro bylo 58,53% straníků, proti 40,2%, 1,19% hlasů bylo neplatných a žádná 0,08% členů neodevzdalo hlasovací lístky. Podtitulek: Spory mají skončit, řekl Hamáček. Ten mandát vnímám jako velmi silný. Sociální demokracie bude ve vládě hrát tu roli, kterou tady hraje už 140 let, tedy silné levicové strany, prohlásil následně na tiskové konferenci v Lidovém domě Hamáček. Zdůraznil, že by nyní měly skončit vnitrostranické spory, jak dál. Teď máme jasno a měli bychom se soustředit, abychom přispěli k sestavení stabilní vlády, uvedl Hamáček. Podtitulek: Největší odpor na Ústecku. Proti vládě s hnutím ANO se postavilo 5 krajů. Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Královéhradecký, Jihomoravský. Nejmenší podpora kabinetu byla na Ústecku. Pro koalici s Babišem tam hlasovalo jen 36,4% straníků, proti jich bylo 61,32%. Naopak největší podporu má koalice na Vysočině, tam pro ně hlasovalo 76,53% lidí, proti 22,71%. Podobně dopadlo hlasování ve Středočeském kraji, odkud Hamáček pochází. 76,28% pro koalici, 22,32% proti. Podtitulek: Senátoři proti. Ještě před jednáním předsednictva se sešlo grémium ČSSD. Předpokládám, že se dozvíme, že vstupujeme do vlády, řekl při příchodu předseda senátorů Petr Vícha. On sám se ale staví ke spolupráci s Andrejem Babišem negativně, stejně jako takřka všichni senátoři. Každý člen sociální demokracie, když chce kandidovat, byť jen v komunálních volbách, tak musí dodat čistý trestní rejstřík, musí udělat čestné prohlášení, že proti němu není vedeno trestní stíhání. Když to platí pro starostu, mělo by to platit i pro premiéra, řekl Vícha. Řekl, že senátoři naštěstí nebudou hlasovat o důvěře vládě. Zároveň ale zdůraznil, že senátorský klub bude loajální ke koaličním zákonům. Vláda bude mít z 90% program sociální demokracie. Vzhledem k tomu, že ANO nemá program, chtělo jít s KSČM i s ODS, takže ty zákony ani asi podporovat budeme, prohlásil. Místopředseda strany Roman Onderka při příchodu na jednání grémia uvedl, že poslanci budou při hlasování o důvěře respektovat výsledky referenda. Babiš už několikrát řekl, že by chtěl před sněmovnu se žádostí o důvěru předstoupit 11. července. Tak, milí přátelé, jim to trvalo asi 8 měsíců nebo 7,5 nebo kolik a dopadlo to takto. No, co se dá dělat? Tak mě to, vážení přátelé, rozladilo, vás nejspíš taky, i když jsem ani na chvíli nevěřila, že by mohlo dojít k předčasným volbám, tak přece jenom nějaká jiskřička naděje tady byla, no ale nestane se, takže budeme mít ve vládě stranu, která totálně propadla ve volbách, která dluží 300 milionů korun a která nás povede, Bůh ví kam, raději si nepředstavovat. To jsou takové paradoxy, že jsou skutečně možné snad jen v Čechách. Na Parlamentních listech včera vyšel tento článek. Spor o vracení běženců z hranic se v Německu vyhrocuje. Už by to mělo zajímat i nás. Spor mezi kancléřkou Angelou Merkelovou a ministrem vnitra Horstem Seehofrem o vracení části uprchlíků přímo z hranic Spolkové republiky, s níž sousedí i Česko, nabývá stále větších rozměrů. Dvojice politiků se ve středu večer pokusila dobrat kompromisu, což se jim ale nepodařilo, i když oba přišli s upravenými návrhy. Otevřeně se už začíná hovořit o vážné vládě vládní krizi. Seehofer hrozí jednostrannými kroky, že rozhodnutí vracet běžence přímo z hranic učiní sám, bez ohledu na kancléřku. To by ve Spolkové republice prakticky nemělo obdobu. Seehofer má v tomto podporu křesťansko-sociální unie. Za Merklovou se zase dnes postavilo vedení sesterské křesťansko-demokratické unie. Plán Seehofera, který by chtěl hned na německých hranicích vracet zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiném státě Evropské unie, ve Švýcarsku nebo v Norsku, by podle některých odborníků odporoval evropským předpisům a proto se proti němu staví i Merklová, která v oblasti migrace požaduje celoevropská řešení. Německé právo zase s takovým postupem obecně počítá, napsala ČTK. Kompromis hledá vedení CDU. Jedna z možných variant počítá například s tím, že by Německo přímo ze svých hranic posílalo zpět migranty, jejichž žádost o azyl už byla ve Spolkové republice dříve zamítnuta. Zároveň ale křesťanští demokraté vyjádřili podporu kancléřce a jejím snahám vyhnout se jednostranným krokům. Je podle nich nutné o vracení uprchlíků vyjednávat s ostatními zeměmi Evropské unie. Za Merklovou, která chce čas do summitu EU na konci června, v zásadě stojí také koaliční sociální demokraté. Trpělivost však ztrácejí politici CSU, které na podzim čekají zemské volby v Bavorsku a proto chtějí v oblasti migrace působit rozhodně. Na spor, o němž politici konzervativní unie otevřeně hovoří jako o velmi vážném, reagují i opoziční strany. Například šéfka poslanců levice Sára Wagenknechtová vyzvala Merklovou, aby současnou koalici ukončila. Předseda levice Bernd Rieksinger chce zase konec Seehofera ve funkci. Ministra vnitra tvrdě kritizují i levicoví zelení, postavili se za něj naopak svobodní demokraté FDP. Protiimigrační alternativa pro Německo zase požaduje zahájení okamžitých kontrol na všech hranicích Spolkové republiky. Pokud by se dosavadní postoj Německa změnil, mohlo by to vést k tomu, že by Spolková republika vracela běžence například přímo na hranicích s Rakouskem nebo Českou republikou. Kolika uprchlíků by se to ročně mohlo týkat, zatím není zřejmé. A tyto informace si doplníme ještě o informace, které byly dnes zveřejněny na serveru hlavnézprávy.sk v článku Merklová nezvládá azylovou politiku, je zralá na odvolání z funkce spolkové kancléřky. Budu číst jenom to, co jsme nečetli v předcházejícím článku. Spor CSU a CDU se vyhrotil natolik, že někteří poslanci CSU otevřeně připouštějí rozchod s CDU. Bývalý spolkový ministr financí Theo Weigl v této souvislosti varoval před další eskalací konfliktu s CDU, přičemž poukázal na precedens před 40 lety, kdy podobná krize ve vztahu CSU a CDU nepřinesla nikomu nic dobrého. Faktem je, že pokud by CSU prosadila svou představu řešení migrační politiky v režii Horsta Seehofera, který by nebyl vázán souhlasem Angely Merklové, její kredit by byl natolik oslabený, že by sotva mohla setrvat ve funkci spolkové kancléřky. O radikální změně nálad německé veřejnosti a jejího vnímání způsobu vládnutí Angely Merklové svědčí i redakční článek vlivného deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, který by byl donedávna nemyslitelný. psal totiž, že nejen události okolo skandálních korupčních praktik Spolkového úřadu pro migraci a utečence BAMF a vraždy děvčete svědčí o tom, že mnohé chlácholivé předpovědi a prognózy zastánců vítací politiky byly vzdáleny od skutečnosti a byly zavádějící. Nepřišli totiž jen utečenci potřebující ochranu, ale i kriminálníci, hlasatelé nenávisti, teroristé. Přišli lékaři a zdravotní sestry, ale i tisíce a tisíce analfabetů. Přišli lidé toužící po integraci, ale i migranti, kteří se chtějí jen infiltrovat do německé sociální sítě. Takže to vypadá, že s Angelou se opravdu velmi mohutně hýbe židle. Ještě tady na začátku píší, německý týdeník Focus otevřel otázku možné rezignace spolkové kancléřky Angely Merkelové v důsledku nezvládnuté azylové politiky. Takže nejen Frankfurter Allgemeine Zeitung, ale také Focus již o tom otevřeně hovoří jako o možnosti. Tak přátelé, to by byl skutečně gól, to by byl gól jako hrom, kdyby Merkelová byla odstavená. V přímém přenosu bychom byli svědky toho, jak ty takzvané elity jednají se svými pohůnky, kteří pro ně dělají špinavou práci. Necháme se překvapit, uvidíme, kam to bude směřovat. Ale v Německu ještě zůstaneme. Přečteme si článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech pod titulkem Velký zátah německé policie na lidi, kteří na internetu šíří v uvozovkách nenávist. Desítky obviněných, hrozby 5 lety vězení a výzvy občanům k udávání. Německá agentura DPA přinesla informace o velkém policejním zásahu proti šiřitelům nenávisti na internetu. 29 lidí bylo obviněno. V krajním případě jim hrozí až 5 let vězení. Spolkový kriminální úřad BKA vyhlásil tzv. Akční den boje proti nenávistným příspěvkům na internetu. Úřad v 10 německých spolkových zemích skoordinoval mohutný zátah policie proti lidem, kteří na internetu šířili trestně postižitelné příspěvky. Došlo na zabavování počítačů, 29 osob si vyslechlo obvinění z šíření antisemitských či xenofobních urážek a z podněcování ke spáchání trestného činu. Zprávu agentury DPA převzal také časopis Die Zeit. Takže všimněte si, vážení posluchači, že byli obviněni z šíření nejen antisemitských, to by se ještě dalo pochopit, ale dokonce i xenofobních urážek. To znamená, že se pomalu, ale jistě xenofobie začíná dostávat do trestního práva. No a za xenofobii nebo nařknutí z xenofobie, to bude nesmírně jednoduché, to prakticky kdokoliv, za cokoliv vás může nařknout tímto způsobem. Tak to je velice tvrdé. Pokračujeme v článku. Strážci zákona z 20 policejních stanic po celé zemi chtěli dát lidem najevo, že i na internetu musí dodržovat zákon. Pokud ho dodržovat nebudou, musí počítat s tvrdým zásahem úřadů. a že úřady mají proti komu zasahovat, ukazují statistiky z loňského roku. V roce 2017 policie zaznamenala přes 2000 nenávistných příspěvků. Šiřitelům nenávisti na internetu hrozí v krajním případě až 5 let vězení. BKA v rámci razie také požádal občany, aby se obrátili na policii v případě, že narazí na nenávistný projev na serveru YouTube, na sociálních sítích Facebook, Twitter a jinde. Cenzura jede naplno, alespoň v Německu, a k nám se to jistě také brzy a rychle rozšíří, bohužel. Ale teď jeden článek ze 13. nebudu ho číst celý, ale je to celé nějaké divné. Poslyšte, milí přátelé. Přijímáme jen italské lodě, zní z Říma. Pobřežní stráž vyložila na Sicílii 932 migrantů. Článek vyšel na Novinkách. Do sicilského přístavu Katánie připlula ve středu loď italské pobřežní stráže s 932 migranty na palubě. Všichni běženci byli v přístavu vyloženi, napsala agentura AP. Migranti byli zachráněni během víkendových záchranných operací ze Středozemního moře, napsala italská média. Řím podle agentury AP přijímá italské lodě, ale uzavírá přístavy lodím humanitárních organizací plujícím pod vlajkou některé z evropských zemí. Nebrání však příjezdu italských plavidel, která se podílejí na pátracích a záchranných akcích ve Středomoří. Itálie tedy stále přijímá žadatele o azyl, ale chce, aby tak činili i ostatní evropské země, napsala agentura AP. Loď Dicciotti, která ve středu připlula do Katánie, patří italské pobřežní stráži a byla na akci, do níž ji vyslali italské úřady, připomíná agentura AP. Běženci byli z moře zachráněni během 7 pátracích akcí u libyjského pobřeží. Kromě zachráněných přeplavila pobřežní stráž do přístavu i 2 utonulé. Většina migrantů pochází z Eritreje. Na palubě je mnoho rodin s malými dětmi, uvádějí italská média. V některých sicilských přístavech se od víkendu konají demonstrace pod názvem Otevřené přístavy. Je to reakce na situaci kolem lodě Aquarius francouzské neziskové organizace SOS Mediterané a tak dále, to už víme. Takže to je opravdu velmi podivné, sice tedy 625 nebo kolik imigrantů na lodi Aquarius odmítli, ale více než 900 prostřednictvím své pobřežní stráže jich přivezli. Nebudu to komentovat, protože nevím, ale zdá se mi to být ve velkém rozporu vzájemném. A když už jsme u těch lodí a u Itálie a u celé této problematiky, tak si přečteme článek z hlavních zpráv z dnešního dne s titulkem Plavidlo námořnictva USA čeká na to, kde může vylodit zachráněné migranty. Plavidlo Trenton amerických námořních sil čeká na zprávu, kde může vylodit 40 migrantů, kteří přežili potopení svého člunu u pobřeží Libye, informovala o tom tisková agentura AP. Korvetní kapitán Zachary Harel, mluvčí americké 6. flotily, ve čtvrtek večer informoval, že probíhají rozhovory, kam odvést migranty zachráněné před 2 dny. Plavidlo Trenton zachránilo přeživší a také Spozorovalo v moři 12 lidí bez známek života. Záchranáři amerických námořních sil se podle slov Harela na místo neštěstí vrátili, když dopravili přeživší do bezpečí na palubu Trentonu, ale nikoho dalšího už nenašli. Soukromá záchranná loď Sea-Watch 3, která hlídkuje ve Středozemním moři u libyjského pobřeží, informovala, že plavidlo Trenton ji v úterý požádalo, zda by nemohla vzít na palubu přeživší migranty. Sea-Watch 3 odpověděla, že to udělá jen v případě, pokud jí záchranné koordinační centrum MRCC se sídlem v Římě zajistí bezpečný přístav v jejím plavebním dosahu. Žádný takový přístav však lodi neurčili. Nová italská vláda požaduje, aby i ostatní země přijímaly zachráněné migranty. Tento přístup uplatnila už v případě záchranného plavidla Aquarius a tak dále. A to už všechno víme. Takže se dějí takové zvláštní věci. To jsem zvědavá, v co to zase vyústí a proč si Italové vlastními loděmi dovážejí imigranty dál. No to mi tedy vysvětlete, přátelé. Teď z trochu jiného soudku, ale pěkně zkaženého, také z hlavních zpráv z dneška. Gender chaos v přímém přenosu. Žena změnila svůj zevnějšek na muže, porodila dítě a nechce být zaregistrovaná jako matka. Rozhodne soud o prvním dítěti bez matky? Advokáti zastupující transgenderového rodiče uvedli soudci, že byl biologicky schopný otěhotnět a porodit, ale legálně se stal mužem. Promiňte, přátelé, to, kdyby to nebylo tak závažné a kdybychom nevěděli, kam to směřuje, tak by to bylo skutečně komické, víc než komické, prostě to by byla fraška, tak? To je ten správný výraz, to je prostě fraška. Takže ještě jednou, ten muž byl biologicky schopný otěhotnět a porodit, ale legálně se stal mužem, když se dítě narodilo, píše The Telegraph. Transgender se původně narodil jako žena, ale jak říká, před několika lety si uvědomil, že je trans. Po několika operacích došlo ke změně zevnějšku na muže. Podstoupením vnitroděložního oplodnění, nitroděložního oplodnění, došlo k otěhotnění a následnému porodu dítěte. Nyní chce být označený jako otec nebo rodič dítěte v jeho rodném listě, ale matrikář mu řekl, že podle zákona ten, kdo dítě porodil, musí být registrován jako matka. Nespokojený rodič proto podal žalobu kvůli diskriminaci, protože je údajně nucený zaregistrovat se jako matka dítěte, což porušuje jeho lidské právo na respektování soukromého a rodinného života a takovéto zasahování není přiměřené ani potřebné vzhledem ke změnám, kterými společnost ve svém vývinu prošla. Před nejvyšším soudem advokát žalobce uvedl, že osvědčení o uznání pohlaví jako muž bylo uděleno více než před rokem, takže ještě před narozením dítěte. Soudce Francis uvedl, že takovéto záležitosti se ještě nikdy předtím soudy v Anglii a ve Walesu nevěnovaly. Podotkl však, že pokud by žalobce vyhrál, ministři budou muset zvážit změnu zákona. Je uznávaným faktem, že žena, která se změní na muže, může podle zákona být schopná počít a porodit dítě, uvedla v písemné formě Hannah Markhamová, která vede právní tým advokátů zastupujících žalujícího transgendra. Markhamová napadla i to, že současné formuláře, které používá státní matrika, diskriminují trans a intersex rodiče. Současný matriční zákon podle ní už není kompatibilní se změnami ve společnosti, s rozvojem svobody projevu a rodové rovnosti a ochranou práv jednotlivce identifikovat se jako určité pohlaví. Tedy přátelé, ti všichni patří do blázince. Doufám tedy, že u nás ještě nejsou takováto vyjádření trestná. To skutečně zdravý rozum, kdo si ještě zachoval, tak jeho zdravý rozum to nemůže absolutně pobrat, takovéto absurdity. A vidíme zde, že pokud tedy ti lidé nejsou duševně nemocní, tak vidíme jasně, kam až někteří lidé jsou schopni zajít kvůli penězům. Všichni ti advokáti, celý ten tým advokátů, kteří podporují onoho transgendra, tak pokud tedy nemají nějaké závažné poruchy psychické, tak jsou to zřejmě lidé schopní pro peníze čehokoliv. Jinak si to nedokážu vysvětlit. A co je úplně nejšílenější a hlavně nejhorší ze všeho, je to, že vůbec nikdo zde nebere ohled na to nešťastné dítě, které tedy se narodí patrně z otce. Bude asi tedy mít dva otce, ale nebude mít už vůbec žádnou matku. Ty děti, které si adoptují homosexuálové, tak mají alespoň biologickou matku. Tak tohleto dítě už mámu ani biologickou mít nebude, bude mít trans rodiče asi, nebo já nevím, jak by se chtěl jmenovat ten dotyčný. On říkal, že buď muž, nebo rodič. Ne, otec, pardon, jako otec chce být registrován, anebo jako rodič. No, tito lidé opravdu by naléhavě potřebovali léčení. Ale to my teď tady nevyřešíme. Náš čas se pomalu naplňuje. Musím říci, zaplať pán Bůh, protože někdy, když člověk čte ty hrůzy, které se v současné společnosti odehrávají a dnes a denně, nebo denodenně, jich je víc a víc a jsou čím dál tím absurdnější, tak někdy tedy už je toho až příliš. Já vám nicméně mnohokrát děkuji za pozornost, za to, že jste stále s námi. Přeji vám krásný večer, nádherný víkend. Užijte si počasí, užijte si odpočinku a příští týden se s vámi těším opět naslyšenou.
Dnes má tvoje máma, je v celém světě jediná, a kolikže ti bylo let, když řekl jsi jí naposled, že jí máš rád, že jí máš rád. Ten magický kruh bezpečí, kam nesmí, co ti nesvědčí, kdyby svět tě odepsal, je někdo, kdo ti věří dál. Je s tebou tvá máma. Ten věčný návrat v proudu let, jak sluncem zalitý byl svět, a děvče jiskřivé byla máma. Pak zrůzněná a bolavá, když suverén se na svět dral a žádný anděl nespíval na bílý sál Ave Maria. Ave Maria. Och, my děti, tak dospělé, zase po heřmánku noc zvoní. Dětská kresba ožívá, chvíle snů, čas objevů a her chvíli platí. Tvůj první krok i první pád, noc úzkostí i slunovrat, kdo jiný tě tak zná jako máma. A dnes už posté čte tvůj pozdrav z cest a kytka v okně začala kvést, jen jako zas tě objímá a svátek má Ave Maria. Ave Maria. Jak malí zas jsme pokaždé, všechno na očích nám pozná, září úspěchů, stín našich ztrát, jí po tváři čas dál kreslí, měla nás a má, jak léta jdou, kde je náš dík.
Jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu to končí bál a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál.